Gepleyer Adatlık Radyosu'yu. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 18-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Nowbatdaky habarlar günlügi we tegeleg stol gepleşiklerimize başlamadan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın Merkez Saylaw Komissiýasy ýakynda etiraf şäher we vilayet halk maslahatlarından hem de geňeşlerinden çykan deputatlaryň ornuna geçirilen saýlawlaryň jemlerini jemledi. Ýeten awşam Birleşen Ştatlaryň Texas ştatyna köwür efimiki dökün zawodunda ýüz beren uly partlamada ölen adamlaryň sany häzirlikçe 5 adam bilen 15 adamyň aralygyna gelip çaklanylýar. Şuwun Islamabadyň hududy ýurdun özelki prezidenti Perwez Musharrafyň tutsagasyna alynmaly barada karar çykardy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň Merkez Saýlaw Komissiýasy ýakynda etiraf şäher we vilayet halk maslahatlarından hem de geňeşlerinden çykan deputatlaryň ornuna geçirilen saýlawlaryň jemlerini jemläp maslahat geçirdi. Türkmenistanyň mediýasy ýerlerdäki bu saýlawlaryň bäsleşikli tahta geçirilendigini we oňa ýerli synçylaryň gödäwçülük edenliklerini habar berýär. Emma ýerli halk maslahatlaryna we geňeşlere özelki saýlanan deputatlaryň nähil sebäplere görä deputatlyk wezipelerinden gidenlikleri barada olin anyk maglumat berilmeýär. Mundan aşary Türkmenistanyň mejlisinden giden deputatlaryň ornuna da kandidatlary hödürleme kampaniýasynyň başlanandy we bu boýunça saýlawlaryň 2-nji iýunyna geçiriljekdi habar berilýär. Emma mejlisiň deputatlarynyň da nähil sebäplere görä wezipelerinden gidenlikleri barada resmi mediýada maglumat berilmeýär. Ýeten awşam Birleşen Ştatlaryň Texas ştatyndaky bir himiki dökün zawodunda ýüz beren uly partlamada ölen adamlaryň sany häzirlikçe 5 adam bilen 15 adamyň aralygyna diýilip çaklanylýar. Bu partlamanyň bolan ýerine Goloýdaky Waka şäheriniň polisiýa daratynyň resmiýleri bu partlamada 160-dan ugraga adamyň ýaralananyny aýdýarlar. Ýöne Texas ştatyndaky bu zawodda ýüzleşen partlamanyň sebäbi barada häzirlikçe anyk gorgaryş öňe sürülmeýär. Ýerli polisiýa daratynyň resmiýeti serjant Patrick Swanton bu partlama barada şeýle diýdi.
Nothing at this point indicates that we have had criminal activity.
Edil häzirki wagt bu bolan wakanyň jinayetçilikli bir işdigini görkezýän alamat ýok, emma biz muny asla aradan aýyrmaýarys. Derňewçiler islenlik ähtimallygy göz öňünde tutmak bilen iş alyp bararlar diýip polisiýanyň resmiýeti serjant Patrick Swanton ýagdaýy düşündirdi. Waka şäheriniň meri himiki dökün zawodunda ýüze çykan bu partlamada adamdan 50 töwereg ýaşaýyş çaýyna ziýan ýetenligini ma'lum etdi. Maglumata görä partlamanyň ýüze çykmadyndan öň himiki dökün zawodunda ilki ýangyn ýüze çykypdyr. Şonuň ýeti bilenem uly partlama bolupdyr. Şuwun Islamabadyň suwdy ýurdun özelki prezidenti Perwez Musharrafyň tutsagasyna alynmaly barada karar çykardy. Emma suwdyň zalynda Musharrafyň jan penalary onuň tutsag edilmegine ýol bermeýän ony zalyndan alyp çykdylar. Perwez Musharrafyň kömekçisi Muhammed Amjad şuwun jurnalistlere beren interwýusunda Musharrafyň gireg wesatyny adatlykda galmak üçin ýurdun ýokary suwdyna arda berjekdiklerini aýtdy. Soňky ýyllar 4 ýyl bu suwlukda ýaşan 69 ýaşly Perwez Musharraf ýakynda Pakistana dolanyp barypdy. Ol 11-nji maýda geçiriljek parlament saýlawlaryna gatnaşmaklygy planlaşdyrýar. Emma Pakistanyň kanun goraýjy organlary oňa ýurda liderlik eden ýyllaryna suwdlaryň bir näçe sudiýatyny Sultanlı yukarı tuğdun sucuyatını da vedifelerinin bir kanun çetleştirmekte ayıplama öldürüyerler. Şun İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad Tehran'ın İnguli Azadi stadyonunda gurnulun ulu yığınan çıktı sözler deyilip karışılıyar. İran'ın prezident administrasiyatı 100 bin orunluk bu stadyonuna geçirilen çeyreni yakında bellenip geçilen Nowruz bayramçılığı günlerinde medeni çeyreleri ve içerki tiyahatları gurnamağa yardım eden kuramaların hormatına gurnulun çeyre hükmünde düşündürüyar. Ama prezidentin tankiçileri bunu prezident Taylorlarının basavasında Ahmadinejad'ın öz yakın kömökçüsü Esven Diyari Rahim Maşayanın kandidaturasını öz ornuna hödürleme üçün qurnayan şəhərəsi pəhətlətindir yərlər. İranlıqı indiki prezident saylavları şöylün 14-cü iyununa planlaşdırılır. Ötən akşam Serbiyanın ve Kosovanın premier ministerlerinin Brüsselde geçirən növbətdəki gəpləşikləri yenə 10 gün nəticə vermədən tamamlandı. Avropa Birliyinin daşar qatnaşıqlar bölümünün başlığı Katerina Ashton'un arasılıq etməqində Ivica Dačić ilə Haşim Tečinin bu gəpləşikləri 14 saat devam etdi. 2008-ci ildə Serbiyadan öz qarşılığını ilan edən Kosovanın qarşılığını Serbiya yenidən aqrar etməyən gəliyər. Birleşmiş Ştatların Federal Dermov Bürosu Prezident Barack Obama'nın ve bir senatorun adına içi gümürtük ve himik jetimli bukcağını yoğurlamakta güman bildirilen adamın tutsak hastana alınanlığını haber verdi. Çarşınma günü tutsak edilen bu erkek kişinin Mississippi Ştatının Corinth şehrinin 45 yaşlı yaşayıcısı da kaydırlar. Federal Dermov Bürosu'nun resmilerinin aitmanı göre Prezident Barack Obama'nın ve senator Roger Wicker'in adına yoğurlanan bukcalardaki yadgılar bir adam tarafından yazılıbdır. Hormatlı dinleyiciler, siz şu sahadın mühüm havarlarından kəvirlerle tanış olunuz. Olursa yarılıp dikkatinizi yetirin. Allah'ım rahim. Bir de peşiklerimizi devam ettir yarız. Bizim torkunlarımıza kalın.